ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang talabul ilm, menuntut ilmu, bagaimana telah disebutkan bahwa judul kajian pada malam hari ini adalah Qudrat Ulama Salaf dalam menuntut ilmu. Ikhwan fil din rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu memiliki keutamaan besar, ilmu agama. Allah Azza wa Jal telah memuji para ulama, telah memuji orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah para ulama. Juga dalam firman-Nya, "Innallahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di atas mereka sekian derajat. Begitu pula Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Narfa'u bihi darajaatin man nasya'." Dengannya kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, bil ilm, yakni dengan ilmu Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang berilmu adalah alim, yang sangat berilmu. Ikhwan fi din rahimakumullah, karena keutamaan ilmu yang begitu besar, maka para ulama rahimahumullah begitu memahami hal tersebut. Oleh karenanya mereka begitu bersemangat dalam talabul ilmi. Mereka betul-betul menjadikan bagian penting dari kehidupan mereka adalah talabul ilmi. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban pada tiap-tiap muslim. Sehingga di zaman itu, walaupun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga menanggung kewajiban yang lain seperti berjihad fi sabilillah, tapi talabul ilmi tidak pernah terlupakan oleh mereka. Walaupun mereka menanggung kewajiban lain yaitu mencari rezeki, tapi talabul ilmi juga tidak pernah terlupakan oleh mereka. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan falaula nafar min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Tidakkah nafar min kulli firqah, sekian orang dari tiap kelompok, qa'ifatun liyatafaqahu fid din, ada sekelompok yang tetap belajar agama, memahami agama. Wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan yunziru qaumahum, agar mereka memperingatkan kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaum mereka, la'allahum yahdharun, barangkali mereka kemudian berhati-hati, kemudian mereka yakni mengamalkan ilmu, mendapatkan ilmu dan taat kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan ilmu tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga tetap saja mesti ada di tengah umat ini orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu menjadi sebuah keutamaan yang dikejar oleh tiap-tiap orang Muslim yang menyadari pentingnya ilmu. Karena itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mewariskan harta benda, tapi beliau mewariskan ilmu. Disebutkan dalam hadis bahwa para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan uang dinar maupun dirham. Uang dinar, emas maupun dirham, perak. Wa inna ma waratsul ilm. Tapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang banyak. Oleh karenanya para ulama, mereka menjadi pewaris para nabi yang meneruskan risalah, tugas para nabi membimbing umat dan menjadi para mufti yang menunjuki umat jalan yang benar, hukum yang benar. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita melihat sejarah para ulama kita dalam talab ilmu, kita akan mendapati bagaimana mereka begitu bersungguh-sungguh dalam talab ilmu. Mereka menyadari bahwa diri mereka sebelum itu bukanlah sebagai orang yang berilmu. Ilmu tidak datang begitu saja. Ilmu tidak tiba-tiba muncul dalam diri kita. Tapi ilmu memerlukan dari diri kita kesungguhan untuk mencarinya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innar rajul la yuladu 'aliman wa innamal 'ilmu bitta'allum." Sungguh seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan ia telah berilmu, dan hanyalah ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan ilmu hanya akan diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengatakan, dan Allah Azza wa Jal melahirkan, yakni mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Dikatakan pula oleh yang lain, qala fi syabib la yakunu tab'un bila adab wala ilmun bila talab, tidaklah akan muncul suatu tabiat baik kecuali dengan belajar adab, dan tidaklah muncul suatu ilmu tanpa dilakukan talabul ilmi, tanpa dilakukan menuntut ilmu. Oleh itu, puan bidin rahimahumullah, maka bila kita hendak memperoleh keutamaan ilmu, maka jalan satu-satunya adalah dengan kita berusaha belajar. Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yataharra khaira yu'tah wa man yatawakka syarra yuqah. Ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Sifat kelembutan akan diperoleh dengan latihan bersikap lembut. Barang siapa yang berusaha memperoleh kebaikan, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa berusaha menghindari keburukan, maka dia akan dilindungi darinya. Demikian ucapan Abu Darda, sebagaimana ucapan yang sebelumnya dari Ibnu Mas'ud dan yang lain. Mereka menegaskan memang ini semua perlu upaya. Ilmu perlu diupayakan, sifat kelembutan perlu dilatih. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah, mereka juga menasihatkan dengan nasihat-nasihat yang banyak terkait dengan ilmu ini, dan mereka juga berusaha menjadi contoh dalam menuntut ilmu, bukan hanya ucapan yang mereka berikan kepada umat ini, tapi contoh dan teladan mereka tunjukkan. Lihatlah bagaimana mereka berusaha untuk menjalani talabul ilm dengan hal yang luar biasa mereka lakukan, sehingga tidak heran kalau akhirnya mereka menjadi para ulama besar. Akhirnya mereka betul-betul menjadi pelita bagi umat ini, bukan hanya di zaman itu saat mereka berada hidup di tengah umat, tapi sampai saat ini sekian ratus tahun berlalu, ketua-ketua mereka tetap kita perlukan, bimbingan mereka tetap kita cari, teladan dari mereka kita baca untuk kita ikuti. Ikhwan fillah rahimakumullah, perjalanan talabul ilm yang dilakukan oleh para ulama kita betul-betul sangat mengherankan kita bila kita membacanya. Sejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melakukan rihlah. Rihlah fi talabil ilm. Perjalanan demi menuntut ilmu. Mereka tidak mencukupkan diri mereka untuk duduk di negeri mereka. Mereka menyadari Allah telah menjanjikan janji mulia bagi para penuntut ilmu. Maka mereka pun bergegas untuk mencari ilmu tersebut guna memperoleh janji Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab ini Jami' Bayanil Ilm wa Fadli karya Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau menukilkan kepada kita beberapa kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah sebuah kisah yang diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang kita kenal nama beliau, sering kita dengar sebagai periwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadis-hadis Nabi yang beliau riwayatkan tidak dengan mudah beliau dapatkan. Bahkan salah satu hadis Nabi, hanya karena satu hadis Nabi, beliau melakukan perjalanan 1 bulan. Tidak dengan mobil, tidak dengan pesawat, tapi berjalan mengarungi gurun Sahara dengan kendaraan unta. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, telah sampai berita kepadaku hadis dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabta'tu ba'iran, aku pun segera membeli seekor unta. Maka segera aku persiapkan perbekalanku. Lalu aku pergi menuju sahabat tersebut yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 bulan aku melakukan perjalanan sehingga aku sampai di negeri Syam. Ternyata sahabat tersebut adalah Abdullah bin Unay Al-Ansari. Aku pun datang sampai ke rumahnya dan aku mengutus seseorang untuk mengatakan kepada Abdullah bin Unay bahwa aku adalah Jabir bin Abdullah, datang untuk berjumpa dengannya. Sang utusan kemudian menemui Abdullah bin Unay dan sang utusan menanyakan apakah maksudnya Jabir bin Abdullah, yakni sahabat Nabi. Maka Jabir mengatakan na'am, benar. Maka keluarlah Abdullah bin Unay Al-Ansari radhiyallahu anhu, sehingga mereka berpelukan. Dan kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, balagani hadithun anka annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu ana minhu. Sampai berita kepadaku sebuah hadis yang saya dengar engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mendengarnya dari Nabi. Maka Abdullah bin Unay kemudian menyampaikan hadis tersebut, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahu ta'ala al-ibad atau qala an-nas syakka hammam wa awma abyadihi ila syam uratan ghurla hukma. Allah azza wa jalla akan mengumpulkan hamba-hambanya, atau Nabi mengatakan Allah akan mengumpulkan manusia. Ada keraguan dari perawi yaitu Hammam. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke negeri Syam. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak tersunat, terkhitan, dan mereka tidak membawa apa-apa. Buhman laisa ma'ahum syai. Fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda wa yasma'uhu man qarb. Maka kemudian Allah azza wa jalla memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh dan didengar oleh yang dekat. Ana al-malik ana ad-dayyan la yambagi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlabatin hatta latmah. Tidaklah pantas bagi seorang pun dari ahlul jannah untuk masuk ke dalam al-jannah, sementara seseorang dari penghuni neraka menuntut dia dengan satu tindakan kezaliman yang dia lakukan, walaupun hanya menampar atau memukul. Wala yambagi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannah yadhubu bimadlamatin hatta latmah. Dan tidaklah pantas bagi seorang pun dari penduduk neraka untuk masuk neraka, sementara seseorang dari penghuni surga masih menuntutnya dengan suatu tindak kezaliman yang dilakukan olehnya, walaupun hanya menampar atau memukul. Qala kunna lahu kaifa wa innama na'tillah azza wa jalla uratan wa hufatan urla. Qala minal hasanati wa sayyiat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tuntutan itu akan dipenuhi, sementara kita menemui Allah Azza wa Jal dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan tidak berkhitan? Nabi mengatakan, dengan hasanat dan sayyiat, dengan amal baik akan dibalas, was sayyiat, atau dengan amal buruk, yakni amal buruk akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim ketika dia tidak mampu membayar dengan amal yang saleh. Hadis ini yang Jabir telah dengar, tapi dia tidak mendengar langsung dari orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. Demi hadis ini beliau berjalan 1 bulan. Beliau beli seekor kendaraan sampai beliau mendapatkan sahabat tersebut yang mendengar dari Rasulullah SAW, dan beliau mendengarnya dari sahabat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukan hanya Jabir bin Abdullah, tapi sahabat yang lain juga, Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau pergi mencari Uqbah bin Amir dari Madinah menuju Mesir. Dari Madinah menuju Mesir, perjalanan yang jauh, lebih jauh atau kurang lebih sama antara perjalanan dari Madinah ke negeri Syam. Maka sampailah beliau di Mesir, sehingga beliau bertemu dengan sahabat Uqbah bin Amir. Maka beliau mencari hadis yang pernah didengar dari Nabi SAW oleh Uqbah bin Amir, yaitu hadis man satara mu'minan ila akhirih. Hadis, siapa yang menutupi aib seorang mukmin, satarallahu alaihi yaum al-qiyamah, Allah pun akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jabir radhiyallahu anhu akhirnya mendengar dari Uqbah bin Amir. Setelah mendengar, kemudian beliau pulang ke Madinah, wa ma halla rahlah, dan beliau tidak sempat meletakkan rahlahu, bawaan-bawaan safarnya, yakni Allah ma'alam, beliau kesana hanya karena itu dan untuk itu. Setelah beliau mendapatkannya, beliau pun segera pulang. Tidak ada kepentingan lain ke Mesir, bukan untuk melancong, bukan ke Mesir bukan untuk hal-hal yang lain, tapi demi satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, begitu pula diriwayatkan dari sahabat yang lain yaitu Abu Burda, meriwayatkan dari ayahnya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin kana 'indahu walidah fa'allamaha wa ahsana ta'limaha." Kemudian menyebutkan sampai akhir hadis. Setelah itu, salah satu rawi hadis yaitu Asy-Sya'bi mengatakan kepada muridnya, "Khudha bi ghairi syai'. Qad kana ar-rajul yarhalu fi ma dunaha ila al-Madinah." Ambillah hadis ini dari saya kepadamu, ambil. Terima hadis ini. Dulu satu orang demi mendapatkan hadis yang kurang dari ini, lebih pendek dari ini, mereka rela pergi ke Madinah hanya karena itu. Qad kana ar-rajul yarhalu fi madunaha ila al-Madinah. Dulu seseorang pergi ke Madinah hanya untuk mendapatkan hadis yang kurang daripada itu. Tentu rehlah seperti ini membutuhkan banyak hal. Biaya, perbekalan, kendaraan, waktu, tenaga, dan banyak hal. Tapi mereka mengerti bagaimana nilainya ilmu. Sekian kepentingan-kepentingan mereka kurbankan demi ilmu. Itulah para ulama kita rahimahumullah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in sa' mengatakan, "In kuntu la'asirul layali wal ayyam fi talabil hadithil wahid." Dulu sungguh aku berjalan bermalam-malam berhari-hari demi memperoleh satu hadis. Demi memperoleh satu hadis. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ulama yang lain dari ulama yang sangat terkemuka, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, Ibn al-Munzir, Al-Hanbali, Ar-Razi, beliau salah seorang ulama besar. Al-Dhahabi rahimahullah menjulukinya dengan Al-Imam Al-Hafidh An-Naqib Syekhul Muhaddithin, seorang imam penghafal hadis, pengkritik hadis-hadis dan sanadnya, gurunya para muhaddithin. Kana min bukhuril ilm, beliau adalah termasuk dari lautan-lautan ilmu. Tawafal bilad, pergi ke berbagai negeri demi mencari hadis. Lihatlah bagaimana perjalanan talabul ilm yang dilakukan oleh Abu Hatim. Sang putra Abdurrahman menceritakan dari ayahnya, "Sami'tu abi yaqul." Aku mendengar ayahku berkata, "Awwalu sanatin kharajtu fi talab al-hadis aqamtu 7 sinin." Awal mula pada tahun aku keluar mulai mempelajari hadis, mencari hadis, aku melakukannya selama 7 tahun. "Ahsaytu ma mashaytu 'ala qadami ziyadatan 'ala alfi farzakh." Kuhitung jarak yang kutempuh, perjalanan yang ku lakukan dengan dua kaki itu, ternyata jarak tersebut melebihi 1000 farzakh. 1000 farzakh, 1 farzakh sama dengan 3 kilo. 1 farzakh sama dengan 3 kilo. 1000 farsah. Tinggal kali 3. 3000 kilometer. Ya. Afwan. 1 farsah 8 kilo. Ya. Farsah 8 kilo. Saya ingat. 3 farsah berarti 24 kilo. Ya. Sehingga bisa antum bayangkan. Kalau 1000 farsah kali 8. 8000 kilometer dengan berjalan kaki. Itu jarak dari kota ini ke kota mana? Pulang balik. Beliau dari suku tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Luar biasa. Jarak yang tidak terbayangkan kita dilalui dengan jalan kaki. Lam azal ufsi, terus aku hitung. Hatta lamma zada ala alfi farsah taraktu. Sampai ketika jarak itu sudah melebihi 1000 farsah, maka saya tidak lagi menghitung. Ini yang dihitung. Setelah itu saya tidak lagi menghitung. Amma ma kuntu sirtu ana minal Kufa ila Baghdad fama ana ufsi kam marrah. Adapun perjalanan yang kulakukan dari Kufah menuju Baghdad di Irak, dua kota besar di Irak. Dari Kufah menuju Baghdad, saya tidak lagi hitung berapa kali bolak-balik Kufah dan Baghdad. Fama la uhsi kam marrah. Wa min Makkah ila Madinah marrat katsirah. Dan juga perjalanan dari Makkah ke Madinah berulang kali tidak terhitung. Padahal berapa kilometer Makkah Madinah? Kurang lebih 400 kilometer. Sudah tidak terhitung. Dan seterusnya masih panjang cerita beliau dari satu kota ke kota lain di waktu itu. Kalau sekarang dari negara ke negara lain. Dan kisah-kisah beliau luar biasa. Kesulitan dan kepayahan yang beliau rasakan betul-betul luar biasa. Itulah salah satu kisah dari para pendahulu kita dalam perjalanan menuntut ilmu, pengorbanan menuntut ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya tidak heran kalau Az-Zahabi rahimahullah menjuluki beliau seperti yang tadi kita baca, Syekhul Muhaddithin min Bukhuril Ilm Tawafal Bilad, gurunya para ahli hadis, termasuk dari lautan ilmu yang berkeliling ke berbagai negeri. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Mandah juga gambaran ulama lain yang melakukan perjalanan rihlah talabul ilm yang luar biasa. Beliau Ibnu Mandah rahimahullah Abu Abdillah rahala fi talabul ilm wa umruhu 20 sana. Pergi keluar dari rumah untuk mencari ilmu ketika berumur 20 tahun. Waraja'a wa umruhu 65 sana. Dan pulang dalam keadaan sudah berumur 65 tahun. Lebih mungkin dari separuh umurnya beliau pakai untuk perjalanan talabul ilm. Wa kanat rihlatuhu 45 sana. Rihlah talabul ilm beliau lakukan selama 45 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati para ulama kita mereka teladan bagi orang-orang yang setelahnya. Tapi siapakah yang mengambil ibrah dari kisah-kisah itu? Apakah itu tinggal sebuah cerita yang hanya berupa kenangan? Atau kita ingin berusaha walaupun tidak bisa mencapai derajat seperti mereka? Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Walam a'lam ahadan kaun kana awsa'a rihlatan minhu." Dan aku tidak ketahui seorang pun yang lebih luas, lebih jauh perjalanannya daripada beliau. Abu Hatim yang seperti itu rahimahullah, Az-Zahabi masih mengatakan, tidak ada yang melebihi Ibnu Mandah rahimahullah. Wala aktsar haditsan minhu, dan tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari beliau. Dengan hifdz wa thiqah, bukan hanya banyak tapi juga betul-betul menghafal dan terpercaya. Fa balaghana anna iddata syuyukhihi 1300 syekh, sampai berita kepada kami jumlah guru Ibnu Mandah rahimahullah adalah 1700 guru. Ya, antum jelas atau berapa? Ibnu Mandah 1700 guru. Syekh yang beliau meriwayatkan hadis darinya. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, karena mereka betul-betul paham keutamaan ilmu dan nilai ilmu, mereka kejar. Mereka lalui kehidupan ini meski dengan menempuh jarak yang jauh, dengan susah payah semuanya mereka lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini kita baru bicara tentang rihlah, perjalanan. Belum lagi bagaimana cobaan-cobaan yang lain yang mereka hadapi. Dikatakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Madini. Ali bin Madini seorang ulama besar, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Qila li Asy-Sya'bi, min aina laka hadzal ilm kulli?" Ditanyakan kepada Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang ulama besar, ulama hadis. Ditanyakan kepada beliau, "Min aina laka hadzal ilm kulli?" Dari mana engkau dapatkan ilmu ini seluruhnya? Mereka terheran, bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas, begitu banyak? Apa kiat-kiatnya? Dengan kata yang singkat, Asy-Sya'bi rahimahullah menjawab, "Binafi al-ihtimad was-sayri fil bilad wa sabrin ka sabril jamad wa bukurin ka bukuril ghurab." Ilmu ini didapatkan dengan nafiyul i'timad, tidak bersandar dengan yang ada, tidak malas, tidak apa adanya, tapi dengan terus berusaha. Wasairi fil bilad, juga dengan perjalanan jauh ke negeri-negeri. Wasabrin ka sabril jamad, dan kesabaran seperti kesabarannya benda mati. Wasabrin ka sabril jamad, bersabar seperti bersabarnya benda mati. Luar biasa. Seperti apa benda mati sabarnya? Apapun yang menimpa dia, dia tetap diam. Wa bukurin ka bukuril ghurab, dan bukur yakni bersungguh-sungguh di waktu pagi untuk berusaha menggali ilmu bercepat-cepat, bersegera. Kabukuril ghurab, seperti burung gagak yang terbang di waktu itu, bersegera sejak pagi hari. Itulah jawaban singkat dari Asy-Sya'bi rahimahullah, suatu kaidah dalam talabul ilm. Talabul ilm tidak terbatas pada waktu tertentu. Kalau berilmu menuntut orang tetap berusaha sampai waktu yang tak terbatas. Kalau berilmu membutuhkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau berilmu memerlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Dan kalau berilmu perlu kesungguh-sungguhan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam salah satu atau beberapa bait-bait syairnya, man lam yazuq murra ta'allum sa'atan tajarra dhulla al-jahl tul hayati. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, dia akan menenggak hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an wafatihi. Dan siapa yang terlewatkan masa belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah atasnya 4 takbir karena dia telah wafat. Allahumma musta'an. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah dua bait syair dari Al-Imam Syafi'i yang beliau katakan berdasarkan pengalaman. Beliau sejak kecil, sejak umur dini menghafal Al-Qur'an, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu dengan penuh kesusahan. Beliau bukan orang yang berada sehingga segala sesuatunya telah tersedia. Beliau orang yang miskin sehingga perlu kesungguh-sungguhan, kepayahan untuk mencari ilmu. Beliau pun bercerita, terkadang saya tidak mampu membeli kertas sehingga saya ketika melihat sebuah tulang, saya pun mengambilnya dan saya menuliskan ilmu di potongan tulang tersebut. Itulah Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kemudian namanya senantiasa dikenang sepanjang masa. Allah mengangkat namanya sampai saat ini dan terus insyaallah lalu terkenang karena beliau betul-betul merasakan dullat ta'allum, kesusahan, kepahitan belajar bukan hanya sesaat, bahkan bertahun-tahun. Ikhwan fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana ulama kita. Mereka betul-betul merasakan murrat ta'allum, pahitnya belajar. Diceritakan dalam salah satu kisah ulama kita, diceritakan dari Abu Abbas Al-Bakri, salah satu dari putra-putra Abu Bakar Siddiq, turunan beliau. Jama'at ar-rihlah baina Muhammad bin Jarir الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني في مصر. Sebuah perjalanan talabul ilm mengumpulkan para ulama, yaitu Muhammad bin Jarir al-Tabari yang kemudian namanya terkenang dan masyhur dengan tafsir beliau, tafsir al-Tabari. Kemudian Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang kemudian namanya juga dikenang dan masyhur dengan kitabnya Sahih Ibn Khuzaimah. Kemudian berikutnya Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang kemudian juga dikenang sebagai ulama besar yang memiliki beberapa karya, di antaranya Kitab Shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Begitu pula Muhammad bin Harun Ar-Ruyani yang Allah alam beliau sebagai penulis Kitab Ar-Ruyani atau yang lain Allah alam. Semuanya menjadi ulama dan semuanya namanya Muhammad. Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Nasr, Muhammad bin Harun. Dalam perjalanan mereka menuju Mesir, ternyata mereka kehabisan bekal. lam yabqa indahum ma yaquthum, tidak lagi tersisa untuk mereka apa yang bisa mereka makan. Rasa lapar membuat mereka sakit. Akhirnya di suatu malam mereka berkumpul di tempat mereka bersama-sama di suatu rumah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mengadakan undian di antara mereka. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang mencari makan, meminta untuk teman-temannya. Sudah tidak ada jalan lain kecuali itu. Maka setelah diundi, keluarlah nama Muhammad bin Khuzaimah, penulis kitab Sahih bin Khuzaimah. Mau tidak mau dia yang mesti menanggung tugas ini. Tugas yang sebetulnya sangat berat, karena dia mesti mencari dengan meminta kepada orang. Maka dia pun tidak kemudian langsung berangkat. Dia mengatakan kepada teman-temannya, ambiluni, tolong beri aku waktu sejenak, biar aku berwudu, lalu aku sholat istikhar. Kemudian di sela-sela beliau sholat istikharah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Mereka pun membuka pintu tersebut. Ternyata seseorang yang berkendaraan kemudian turun dari kendaraannya. Lalu orang itu pun mengatakan, ayyukum Muhammad bin Nasr, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr? Maka mereka pun mengatakan, buah dialah beliau Muhammad bin Nasr. Fa akhraja qurratan fiha 50 dinar, maka orang ini memberikan kepadanya sebuah kantong yang berisi 50 dinar. Kemudian dia mengatakan, mana Muhammad bin Jarir? Mereka mengatakan, ini Muhammad bin Jarir. Dia mengeluarkan sebuah kantong yang sama, sampai masing-masing diberi kantong yang berisi uang-uang dinar. Karomah minallah, luar biasa datang pertolongan Allah saat mereka dalam keadaan sangat kesulitan. Maka mereka pun terheran, dari mana uang ini? Ternyata orang itu pun mengatakan, sesungguhnya Al-Amir, penguasa tempat ini, dia bermimpi saat tidur di siang hari di waktu kemarin. Dia melihat dalam mimpi, innal mahamid tawau kashahum jia'an. Dia melihat dalam mimpi bahwa Muhammad ini sakit kelaparan. Maka bersegera dia pun menyiapkan kantong-kantong tersebut. Kemudian dia bersumpah, ya, untuk memberikan, dan bahkan wa'aqtama alaikum, dia bersumpah kalau nanti habis segera hubungi kembali. Ikhwan fillah rahimakumullah, pertolongan dari Allah azza wa jalla. Mereka talabul ilm bukan untuk mencari harta. Mereka talabul ilm bahkan mengorbankan harta. Seperti kata ulama, man talabal hadith afdal. Siapa yang belajar mencari hadis, dia bakal bangkrut. Dia bakal menjual ini dan itu demi ilmu. Ya, itu yang mereka lakukan. Sehingga kelaparan mereka rasakan, kekurangan mereka rasakan. Tapi mereka yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Penolong. Sampai kondisi terjepit seperti ini mereka alami, dan akhirnya saat itulah datang jalan keluar. Ikhwan fillah rahimakumullah, diceritakan pula oleh Al-Hafiz Ibnu Thahir Al-Maqdisi bagaimana kepayahan beliau dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, aku tinggal di daerah sini sekian waktu belajar dari Abu Muhammad Ibn Haddad dan yang padat dengan beliau. Maka kesusahan mulai kuratakan. Tidak tersisa bagiku kecuali hanya satu dirham. Padahal aku memerlukan dua hal. Aku memerlukan roti untuk makan, dan aku juga memerlukan tinta atau kertas. Sementara uang itu hanya satu dirham. Maka tiga hari berlalu, saya tidak makan. Bingung, ini uang untuk apa? Kalau dipakai untuk beli roti, aku tidak bisa beli kertas. Kalau dipakai beli kertas, aku kelaparan. Maka pada hari keempatnya, aku pun mengatakan dalam diriku, kalaupun seandainya aku beli kertas, aku tidak akan mampu menulis karena aku lapar. Akhirnya sambil uang dirham itu digigit, dia keluar untuk mencari makan untuk dia beli sepotong kue. Ternyata di sela-sela perjalanannya uangnya tertelan. Subhanallah. Akhirnya falakiyani shadiqun wa ana afa. Aku pun tersenyum. Luar biasa. Dalam kondisi 3 hari tidak makan, hari keempat seperti itu, beliau masih bisa tertawa dengan kejadian itu. Beliau tidak kemudian menangis sedih. Maka ada seorang lewat dan bertanya, "Maaf kaget, kenapa Anda tertawa sendiri?" Dia mengatakan, "Khair insyaallah, khair. Hal yang baik insyaallah." Ternyata orang itu minta, "Tolong beritahukan kenapa Anda tertawa." Dia pun penasaran, "Kenapa tertawa?" Dia pun mengatakan, "Tidak, saya enggak mau beritahukan kepada kamu." Sampai dia bersumpah, "Kalau kamu tidak beritahukan, saya akan cerai istri saya." Akhirnya dia pun terpaksa. Terpaksa. Bagaimana lagi? Saya pun mesti memberitahukan. Akhirnya saya beritahukan kejadian itu. Akhirnya dia pun mengajak saya ke rumahnya dan memberi makanan yang banyak dan mengajak saya makan di rumahnya. Allah berikan alhamdulillah semua. Luar biasa. Ulama kita dalam kondisi terjepit pun berat untuk mengungkapkan apa yang dialami sampai orang itu memaksa. Alhamdulillah rahimahumullah. Di sana masih banyak suara. Dan dulu kemudian kita lanjutkan atau gimana?
Mau ada dulu terus
lanjutkan gimana? Ya, sudah. Sudah.
Dikisahkan pula oleh Ibn Abi Hashim Ar-Razi, beliau adalah putra dari Abu Hatim bernama Abdurrahman, putra seorang ulama. Beliau pun menjadi ulama besar. Biarlah bagaimana salah satu kisah perjalanan talabul ilm yang dilalui oleh sang putra Abdurrahman. Dia mengatakan, "Kunna di Mesir 17 bulan lam nakul maratan." Kami dahulu di Mesir selama 7 bulan tidak pernah makan marok, tidak pernah makan sayur berkuah. kullu naharina muqassamun li majalis syuyukh. Setiap hari, di siang hari, sepanjang siang, waktu-waktu kami terbagi-bagi untuk bermajlis dengan para ulama. Wa bil laili an-nashu wal muqabalah. Di waktu malamnya, waktu-waktu malam kami gunakan untuk menulis kembali tulisan-tulisan hasil talabul ilm tersebut, wal muqabalah, dan mencocokkan dengan yang lain. Lihatlah kesibukan mereka. Siang hari menulis ilmu panjang hari, di malam hari tidak kemudian mereka letakkan dan mereka tinggalkan. Dan justru mereka periksa kebenaran tulisan mereka. Mereka paham benar ini adalah ilmu yang jangan sampai salah, untuk kemudian hari disampaikan dalam keadaan benar. Fa'ataitu yawman ana wa rafiqun li syaikhan. Suatu hari aku dan temanku mendatangi seorang guru. Faqalu hadha 'alim. Mereka menjawab mengatakan bahwa sang guru sedang sakit. Fara'aina fi tariqina samaka. Akhirnya saat itu mereka tidak jadi belajar karena sang guru sakit. Maka di tengah perjalanan kami melihat orang berjualan ikan. Ajabatnya, kami merasa senang dengan ikan yang dia jual. Akhirnya kami beli ikan tersebut. Kemudian kami bawa ikan itu ke rumah kami. Sesampai di rumah, hadara waktu majlis ba'd syuyukh. Mereka ingat sekarang jam ke syekh yang lain. Tadi ibarat kita sekolah jam pertama kosong. Kemudian mereka di perjalanan melihat ikan mereka beli. Sampai di rumah ini sudah waktu syekh yang lain. Falam yumkinna islahahu. Maka kami tidak bisa memasak ikan tersebut sampai berlalu 3 hari. Tidak ada waktu. Wa kadanya tawayyar. Hampir-hampir ikan itu busuk. Hampir-hampir ikan itu rusak. Karena sudah lewat 3 hari tidak diapa-apakan. Fa akalnahu nayyan. Terpaksa kami memakannya dalam keadaan mentah. Lam yakun lana faragun an nu'tiyahu an yashwi. Kami tidak punya waktu untuk memberikan ikan itu kepada orang yang bisa juga apa membakarnya. Kemudian akhirnya beliau mengatakan la yastata'u al-'ilm bi rahatil jasad. Memang ilmu ini tidak bisa diperoleh dengan jasad, dengan fisik yang santai. Demikianlah kondisi di masyarakat. Namun demikian perjalanan kehidupan mereka dalam talabul ilm, mereka terus talabul ilm dan tidak terbatas talabul ilm yang mereka lakukan sampai pada waktu tertentu. Bahkan para ulama ketika ditanya sampai kapan talabul ilm, mereka mengatakan sampai meninggal. Dengan makbarah dan makbarah sampai ke kuburannya. Sebagian lagi ketika ditanya dia mengatakan la'alla kalimatan tanfa'uni lam aktubha. Mungkin ada satu kalimat yang bisa bermanfaat bagiku, aku belum bisa, aku belum mengatakan. Sehingga terus dia cari. Dan begitulah perjalanan ulama kita rahimahullah dulu maupun sekarang. Kehidupan mereka adalah kehidupan ilmu. Ilmu adalah bagian hidup mereka. Tidak ada ceritanya seorang putus dalam talabul ilmu. Ilmu syar'i, sehingga dia tidak lagi mencarinya. Tidak ada istilah tamat dalam belajar ilmu syar'i. Tamatnya adalah ketika wafat. Itulah tamat dalam belajar ilmu syar'i. Angkat hendaknya kita pun sebagai Muslim yang ingin mencontoh Nabi dan para sahabatnya, yang ingin betul-betul menjadi ahli sunnah wal jamaah, di samping kita tetap melakukan kewajiban kita untuk keluarga kita, kewajiban kita yang mesti kita lakukan, tapi tetap kalau berada menjadi nafas hidup kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunia." Dua orang yang bernafsu dan tidak pernah akan puas. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan saya juga ada riwayat yang marfu', "Man humani la yashba'an." Dua orang yang bernafsu dan tidak akan pernah puas. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia tercela, tapi orang yang mencari ilmu terpuji. Ikhwan bin Mahmudullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Ta'allamul ilm wa'allimuhu an-nas. Ta'allamu lahul waqar was-sakinah. Wa tawaza'u liman ta'allamtum minhu وَلِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يُقَوَّمْ جَهْلُكُمْ بِعِلْمِكُمْ." تَعَلَّمُوا الْعِلْمِ, belajarlah oleh kalian, pelajarilah oleh kalian ilmu. وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ, ajarkan ilmu kepada manusia. وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارِ وَالْسَكِينَةِ, belajarlah tenang dan tenteram dalam menuntut ilmu. Wa tawadhu liman ta'allamtum minhu, bertawadhulah kalian kepada orang-orang yang kalian belajar darinya. Wa liman 'allamtumuhu, dan bertawadhulah kalian kepada orang-orang yang kalian ajari. Wa la takunu jababiratal ulama, jangan kalian menjadi ulama yang diktator. Fala yuqawwam jahlukum bil ilmi. Ya Allah. Ala kulli hal, ini wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita semuanya, agar kita terus belajar dalam talabul ilm. Dan tentu talabul ilm memiliki tahapan-tahapan yang seseorang mesti menjalani tahapan-tahapan tersebut. Secara ringkas, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Awwalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifz, thumma al-amal, thumma an-nashr." Awal mula ilmu adalah niat terlebih dahulu. Tsummal istima', kemudian mau mendengarkan. Tsummal faham, lalu memahami. Tsummal hifz, kemudian menghafalnya. Tsummal amal, kemudian mengamalkannya. Tsummal nashr, berikutnya menyebarluaskannya. Inilah secara ringkas ucapan dari Abdullah bin Mubarak bagaimana tahapan seorang belajar. Setelah dia mempelajari, dia dituntut mengamalkan, kemudian dia dituntut menyebarkan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Ilmu tanpa disebarkan, maka pemilik ilmu akan dimintai tanggungjawaban di sisi Allah Al-Qur'an. Wa sallim rahmatullah. Demikianlah ucapan Abdullah bin Mubarak. Dan baru diriwayatkan pula dari Anas bahwa Nabi mengatakan, "Fayyul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Semoga Allah menjadikan senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, sehingga Allah menjadikan memberikan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa selalu bersama ilmu, baik mempelajarinya, mengamalkannya, atau menyebarkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangan. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdih, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.